Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi Outi Mäenpää.
Kiitos paljon.
Heti ensimmäisenä kysyn Outi sinulta, että totta vai tarua, saako enää mitään sanoa?
No, mä ajattelen, että keskustelut on kärjistynyt somessa ja ihmiset sanoo tavallaan nurkan takaa, ettei he näyttäydy. Mutta mä ajattelen, että pitää voida sanoa, mutta olisi hyvin tärkeää, että ihmiset opettelisivat minämuotoisen viestinnän, jossa ei hyökätä toisen päälle niin kovasti, koska silloin toinen hyökkää takaisin, hyytyy tai pakenee. Eli ihmiset opettelisivat niin sanotun väkivallattoman viestinnän muodon. Ja silloin se on hyvä pohja keskustelulle ja kukakin, joka ikinen saa pitää oman näkemyksensä ja se on hedelmällistä ja se mahdollisesti muuttaa ajatuksia ja havaintoja ja kokemuksia, että se on niinku rakentavaa. Mutta tällä tavalla, niin, mihin keskustelut välillä ryöpsähtää, niin se on tosi väkivaltaista ja satuttavaa. Se, mitä ei voi kasvotusten sanoa, ei kannata sanoa kirjoittaen, koska kirjoittamisesta häviää niin paljon pois eleitä ja ilmeitä ja kaikkea. Me tulkitaan toistemme tekstiä myös hyvin haasteellisesti.
No, sä oot myöskin vuorovaikutus- ja viestintäkouluttajana toiminut tässä jo vuosia. Missä vaiheessa tämä meni näin niin kuin mettään, että se ryöpsähti nimenomaan tuo somessa sillain, että siellä niin kuin kaikki niin hyökkää toistansa kimppuun? Onko sinulla siihen jotain teoriaa, missä vaiheessa se niin kuin mopokki meni ojaan pahasti?
Mä itse asiassa tiedän. Mä yritän pitää itse somepausseja. Mulla on Insta-tili ja Facebook-tili. Mä en lue siellä. Mulla on vaan sivuja, joita mä seuraan, jotka mua kiinnostaa, jossa keskustelu on maltillista. Et juuri voi sanoa näkemyksiä, mutta mä ajattelen, että tuolla tavalla kirjoitettuna esimerkiksi poliittisten debattien käyminen on hyvin hankalaa. Mä en twiittaa, mä en lue twiittejä. Mä ajattelen, että some on semmoinen, että se tekee yksilön vähän hulluksi. Mä katsoin semmoisia aivokuvia, missä oli kuvattu, kun ihminen keskittyi johonkin työntekoon. Ja sitten oli toiset aivokuvat, jossa ihminen niin sanotusti lepopaussien aikana surffaili somessa, niin siinä ensimmäisessä, jossa hän keskittyy yhteen tekemiseen, se on semmoista aivokuvaa aika syklisesti kaunista graafista. Sitten tämä jälkimmäinen, missä ihminen pyöri somessa, niin se on semmoisen 3-vuotiaan sutturapiirros. Ja mä uskon, että kun on viitteitä siitä, että se tulee aiheuttaa meille aivoteknisesti haasteita, muistisairauksien lisääntyessä ja niin edelleen. Somessa on se hankala puoli, että mä tiedän sen, että se nostaa dopamiinia. Kun sä meet Facebookiin, se nostaa dopamiinia, joka on nopea mielihyvä hormoni. Mutta se on riippuvuushormoni. Se on dopamiini, joka laittaa meidät sokeri, rööki, viina, erilaisiin riippuvuuksiin. Ja tavallaanhan se hormoni ei ole huono asia, mutta se on siitä huono, että se on niin koukuttava. Siksi tekee mieli 28 kertaa päivässä katsoa sitä, mitä siellä Facebookissa oli, mitä siellä oli näin. Että se on siis asia, josta täytyy irrottautua. Mä huomaan itse sen. Mä joudun tekemään paljon töitä, että mä pystyn, kun mä meen sinne ja mä jatkuvasti rämpläin ja katon sinne, niin mä joudun ikään kuin riippuvuuden ääreltä irrottautumaan. Niin milloin toi alkoi? Mä en ole varsinaisesti seuraa. Mä yritän pysyä erossa. Ei tulisi mitään. Mä en ehtisi tehdä töitä. Silloin mä irrottaudun itsestäni. Eli mä en ole läsnä elämässäni enää. Mä en ole juurevasti maassa kiinni, vaan mä oon koko ajan jossain. Plus, että musta se aiheuttaa just näin, kun sanoit, raivoa, ahdistusta. Mutta sitä tulee myös vertailuksi itseään toisiin. Ja sekään ei ole hyvä. Eli se tarkoittaa, on yhtä kuin poistun elämästäni ja elän jossain irrationaalisessa maailmassa.
Niin vähän niin kuin laittaa itsensä lentokonetilaan.
Joo, juuri näin. On kamalan surullista. Ja musta on surullista, että kädenjatkeena on puhelin. Mulla oli puhelin rikki vähän aikaa ja mulla oli tämmöinen vanha kapula, koska mä hevosten kanssa on metsässä niin paljon. Mutta mä halusin, että mut saa kiinni ja mä saan jonkun kiinni, jos tulee joku hätä. Se oli todella nautinnollista. Mä tajusin, että kukaan ei saa, mua ei niinku pommiteta millään. Ja mä en itse sätkyile sen palikan äärellä. Vaan se oli vaan soittamista varten, jos hätä on.
Joskus on nauraskellut silleen, että vitsi, että jos olisi teini-ikäisenä tajunnut, että kameran voi kääntää toisinpäin, että sillä voi ottaa selfien. Sehän ei todellakaan käynyt mielessäkään. Miten sitten?
Mä oon syntynyt 62, niin silloin oli koulussa niin wranglerit kaikilla. En osaa sanoa, olisi jollain feikit, oliko feikkejä, ei semmoisia edes käsitelty. Ei ollut mitään mihin verrata. Ja meidän siinä koulussa kaikki oli about varmaan suurin piirtein samaa, tai vähän laajennetusti eri sosiaaliluokkia. Mutta mä muistan, että otsassa oli finnejä. Ja mä ihmettelin, että kukaan ei sanonut, että ota otsatukka pois, että iho pääsee vähän niin kuin paranemaan. Että mä muistan, että ei se ollut se aika, että mä olisin ollut tyytyväinen itseeni ja kehooni, vaan se oli vaikeeta. Nyt jos mä mietin silloista minuutta ja mä olisin kääntänyt kameran itseeni, se ristiriita olisi ollut ihan järjetön. Ja mä en tiedä, miten minuus olisi rakentunut. Mä väitän, että se rakentuu vähän heiveröisemmin silloin, koska siinä on koko ajan se, että kun ihminen rakentaa, tässä mä olen, mä oon pärjäävä, mä oon kaunis, mä selviän, mä teen virheitä, näin, niin silloin sä seisot, illoin ihminen seisoo vähän itsensä ulkopuolella ja silloin läsnäolo vähenee. Sitten kun useat ihmiset mun mielestä hakee myös karismaasta kautta mahdollisesti, että haluun olla jotenkin karismaattinen, niin karisman esteenä on juuri tuo itsensä sivussa seisominen. Että karismaattinen ihminen on läsnä oleva, mutta silloin ihmisen täytyy hyväksyä se, että mä en ole se somekuva, mitä mä yritän väittää muille. Mä oon ihan jumalattoman rikki, osittain myös ehjä. Vanhemmat oli jumalaut sisällissodassa tuolla, mun äiti ei syntynyt 25-26. Mussa on häpeää. Se on todella vaikea katsoa itsestään. Mussa on haavoittuvuutta, mutta myös voimaa ja just ehjyyttä ja näin. Vasta kun mä suostun näiden äärellä kaikkeni äärellä olemaan, myös niiden pimeä varjopuolien, karisma nousee. Koska karismaan liittyy musta läsnäolevuus, myönteisyys, että mä en pelkää virheitä. Ja myös se, että mä uskallan olla intohimoisesti niiden asioiden äärellä, jotka mua oikeasti kiinnostaa. Eli mä en luo kuvaa, vaan mä epäonnistumisen pelon äärellä uskallan silti mennä niitä asioita kohden. Vähän pitkä selostus, sori. Aihealue, joka mua kiinnostaa vaan hirveästi.
Uusin leffaprojekti, jossa sä oot mukana, on Vuosisadan häät. Ensi ilta 15.10. ja siinä seikkailee koko kansan tuntema julkispsykiatri Viima. Ja etsitään avekkia vuosisadan häihin. Kun itse sai olla pari kuvauspäivää mukana ja sitten kun näki elokuvan lopputuloksena, niin mulle tuli semmoinen olo, että joku mulle olisi laitettu mikrosirussa niin kuin kaikki self-help-oppaiden semmoinen tietotaito sillä kerralla, koska sun tuossa hahmossahan oli vähän semmoista niin kuin karikatyyriä just tosiaan tämän päivän tästä meiningistä, kun me ollaan niin tietoisia, kun me luetaan kirjoja ja me jotenkin itse reflektoidaan koko ajan kaikkea. Millainen tie oli Outista viimaksi?
No se on mielenkiintoista toi ajatus tuosta, että se on juuri tämän päivän somen help self oppaiden niin kuin karikatyyri. Mä ensimmäisen ihan tuohon sanoin, että se on tehty tavallaan komediaksi ja siinä saa nauraa ja se on tosi nopea tempoinen, mutta se on samaan aikaan hyvin surullinen elokuva mun mielestä ja se on eri tyylilajien potpuri. Et ihmiset tulee sieltä hyvin erilaisiin aatoksiin ulos ja se näköjään herättää paljon se mun esittämä hahmo voimakkaita tunteita. Ja se on musta hyvä asia, että sen takia, ja se on musta, se näyttää siltä, että se vetää myös nuoria naisia ja miehiä, että se sukupuolikaan ei siinä, eikä ikäkään ole niin kuin semmoinen. Minusta viimaksi, no mä itse tosiaan pidän aika tiukat, vaikka mä oon ollut 30 vuotta julkisuudessa, niin kyllä mä aina mietin, mitä mä sanon, ja se tulee aina tosi liki se raja, ja sit mä lepuutan. Että mulla on semmoisia aikoja, milloin mä en voi antaa haastatteluja, koska mä tarvin sitä lepuutusta. Eikä tietenkään aina kysytäkään, että ei se nyt niin ole, että joka päivä mulle soitettaisi. Ei suomalainen näyttelijän elämä ole sellaista. Mutta yleensä mä lähden tekstistä liikkeelle niin, että mä analysoin ohjaajan kanssa tekstin, ja mä alan hitaasti jotenkin ymmärtää sitä henkilöä. Mutta tässä elokuvassa maskeeraajalla oli aivan mielettömän voimakas näkemys. Hän oli aivan vimmainen. Mä tunnen hänet aiemmista projekteista. Hän on hyvin lahjakas sosiaalisesti, joustava, ystävällinen ja näin. Hän oli tässäkin hyvin ystävällinen, mutta mä näin, että hän meni tuolla sellaisella raketilla, Että mä ajattelin, että tohon mä hyppään. Koska mä oon aika kova sitten kontrolloimaan siinä tilanteessa, kun mun pitää tuntea se henkilö, että se hän on visuaalisesti, hän näyttää siltä, vaatteet tuntuu päältä siltä, että mä pääsen siihen hahmoon. Että yleensä se lähtee sisältä päin. Nyt se lähti ulkoa päin. Ja sitten puvustaja oli sama. Me haettiin hänen kanssa aivan fantastinen puvustaja, myös niin kuin tämä maskeeraaja. Ja me aika nopeasti tiedettiin, että ei tämä on se suunta, tonne, ja löytyi se puvustus. Ja saman aikaan mä ohjaajan kanssa analysoin. Me oltiin vähän aikaa työstetty ohjaaja, käsikirjoittaja, minä, sitä tekstiä. Sinne oli laitettu nimenomaan näitä vähän syvempiäkin kohtia, että se viima näkyisi vähän enemmän ihmisenä, että se ei ole vaan sitä yhtä pintatasoa. Ja mä rakastan sitä, että se näkyy. Mä rakastan sitä, että se näkyy, kun se hänet riisutaan täysin. Näkyy, miltä kasvot näyttää, kun ei ole meikin hiventä. Miltä tonnikäinen 50-60-vuotias nainen näyttää? Ja miltä se näyttää, kun hänet stylataan? Tämähän on esimerkiksi aika iso harha, kun nainen menee tai ihminen menee lehtikuviin. Ja mä oon 59-vuotias. Mulla on Jouni Haralla kuvaamassa. Mulla on superhyvä lahjakas Iida Jokikunnas esimerkiksi vaikka. Tai kuka tahansa nyt joku supernäistä ihmisistä maskeeraamassa ja stylaamassa. Sitten sitä tehdään sitä stylausta 1,5 tuntia. Sitten valot on aivan täydelliset. Haetaan kasvojen niin kuin asentoa, että juuri kaula on hyvin, kaikki on hyvin. Niistä sadoista kuvista valitaan 3. Ja sitten joku menee kauppaan ja katsoo, että toi on 59 ja mä oon 42. Ja mä näytän tältä ja miten toi voi näyttää tuolta. Se näyttää siltä, koska siinä on maskeera ja stylaaja ja kuvaaja ja supervalot. Ja satoja kuvia ja vain yksi. Eli tämä on se harha koko ajan, mikä me luodaan toisillemme. Ikään kuin, että me ei haistaisi, me ei olla eläimiä, me ollaan irrottauduttu luonnosta, me ollaan jotain kuvia. Se on musta hirveän surullista. No viimaan sitten me analysoitiin ohjaajan kanssa sitä ja kirjoitettiin sitä eteenpäin käsikirjoittajan kanssa. Ja ensin mun oli tavallaan vähän vaikea hyväksyä sitä viimaa. Mä inhosin häntä ensin. Musta hän oli vastenmielinen ja mä ajattelin, että mä en tavallaan halusin astua hänen saappaisiinsa, koska mä tajusin, että nyt tulee lujaa menoa, että nyt saa todella tehdä kaikkensa. Mutta samaan aikaan mä niin kuin outi kritisoin, että mikä sua vaivaa, mitä helvettiä, rauhoitu, tule aikuiseksi ja niin edelleen, tule pois sieltä, mene terapiaan ja niin edelleen. No mä oon terapioiden kannattaja kaikille, musta jos keho hoidetaan, niin päätä pitää hoitaa, mutta... Sitten kun mä elin viimana, niin mä aloin ymmärtää ja hyväksyä. Ja mä huomasin lehdistökiertueella, mun teki mieli puolustaa häntä. Kun joku toimittaja tuli, että olipa karmea tyyppi. Mä olin ihan, että no, kukapa ei olisi. Eli, ja hyvästi tietysti menee noin, eihän mikään Hannibal Lecter ole kuitenkaan. Ja sitten on myös mielenkiintoista nähdä, että ehkä ei 55, hän on 55-vuotiaaksi määritelty, että ehkä ei 55-vuotias nainen nyt, tai että mikä sallitaan mun ikäiselle naiselle. Ei mä nyt tarkoita, että meidän kaikkien pitäisi lähteä riehua tuolla tavalla ja alkaa käyttää päihteitä noin ja toimia noin ja romahdella noin ja kaikkea tota, mitä hän tekee. Mutta silti, että kuinka kovassa kurissa ilmaisun muodossa naiset ja mahdollisesti miehetkin pitää ajoittain itseään. Mutta kyse on musta aina siitä, että satutatko toista vai annatko itsellesi. Jos et satuta, niin mikä sinua rajoittaa? Mä puhun aika pitkään, sori koko ajan, mutta sä kysyt, no oli ihana kysymys toi.
Sadun sunnuntai vieras.
Elokuvan ohjaaja Maria Pyykkö moneen kertaan tuonut esille sen, että et hän, niin kuin tässä kun on nyt koronan takia jouduttu himmailemaan ja muuta, että hän niin kuin odottaa, että tämä leffa saadaan, et koska tämä on niin upea rooli sulle. Niin mitä sä itse ajattelet, koska toihan on, mulle tuli itselleni elokuvan nähtyäni semmoinen olo tosiaan, että vitsi tämä tekee hyvää. Tämä hieroo sopivasti tämän niin kuin aikakauden ihmisiä naamaan just siinä, että millaisena naiset näkevät itsensä ja millaisena me halutaan, että miehet näkee meidät ja kaikkea tätä puolta. Ja just se, että kun me ollaan niin kauhean tietoisia ja sitten ollaan tällättyjä ja ei olla. Ja sitten mennään aika niin kuin nopeasti tosiaan. Että kyllä mulla siinä niin kuin keittiökohtauksessa tuli tosiaan itku, että jotenkin makeasti se pysäytettiin, se tunnelma. Ja sitähän me kaikki ehkä tarvitaan tässä hektisessä maailmassa vähän tämmöisiä pysäytyksiä. Niin miten tärkeä elokuva tämä on? Tälleen niin kuin oikeasti yhteiskunnallisesti. Mitä ajattelet?
Mä ajattelen, että se on todella tärkeä, mutta mä vielä painotan, että musta siitä ei pidä ajatella, että okei, lähden katsomaan poliittista elokuvaa, vaan että se on viihteellinen ja se on, se on niin nopea rytminen. Mutta siinä on juuri tuo syvä osa-alue ja musta se on, juuri niin kuin sä sanot, yhteiskunnallisesti tärkeä. Se on hyvä peili meille kaikille. Aika moni tuli enskarissa sanomaan mulle, että hei, mä tunnistan ton henkilön, mä oon elänyt hänen lähellään ja mä kaikilla meillä oli joku henkilö, josta mahdollisesti voi sitä rakentaa. Ja kaikissa meissä ihmisissä on narsismia. Ja juuri se, että mitä some nostaa meissä esiin, niin sitä kannattaa itsessä tutkia. Ja näin. Mä ajattelen, että no mä pidän sitä. Mä odotan ihan hirveästi, että se elokuva tulee ensi iltaan. Ja kyllä mua se myös vähän pelottaa. Miten se vastaanotetaan? Mä toivoisin viiman puolesta, elokuvan puolesta, että ihmiset näkisivät sen monimuotoisuuden. Sä viittasit tuossa kohtaukseen keittiössä, missä yhtäkkiä elokuva pysäytetään ja kaikki riisutaan. Mä näyttelen siinä Lauri Maijalan kanssa. Mä rakastan sitä kohtausta. Se, mikä siinä on hienoa, mitä mä rakastan kaikista eniten elokuvassa, että jos siinä kohtaa mä koen, että mä suostuin. Mähän joudun niin kuin yhdistämään oman kipuni viiman kipuun, jotta kivusta tulee näkyvä. Ja tavallaan, ja siinähän mä joudun vähän niin kuin parisuhteessa. Jos puoliso ei sano, miltä jokin tuntuu tai mitä tarvitsee, ja ne yleensä liittyy lapsuuden kokemuksiin esimerkiksi. Nyt kun meillä oli tämmöinen tilanne, niin mä koin tämmöistä vaikeaa tunnetta. Tämä oli hankalaa mulle. Mä koin, ja kun mä oikein kaivan sitä, niin mä tunnistan, tiedätkö, pelkoa. Niin toi on ihana, jos puoliso vastaa, kerro lisää. Koska se tarkoittaa, että toinen ei voi päästä minua lähelle, jos mä en itse avaa. Ja tässä kohtauksessa siellä keittiössä, niin mä joudun niin kuin näyttelijänä avaamaan minun psykofyysiseen kokonaisuuden, jotta viima näkyy, jotta viiman kipu näkyy, mutta siihen niin kuin, tavallaan se on se omituisuus näyttelijän työssä, että siinä on ne omat tunteet myös. Siinä häivähtää yhdessä kuvassa, kamera on ehtinyt taltioida, hieno valaisu, hieno kuvaus, missä näkyy, missä se on täysin auki se viima ja ison syvän epävarman surun äärellä ja siinä näkyy muutos siihen kovuuteen. Ja sit se lähtee. Ja se, että se kamera ehtii sen taltioida, on jotain niin hienoa. Että sen takia, kun usein sanotaan, että teatteri on kuninkuuslaji, niin mä pidän sekä kameratyöskentelyä, että teatteria, molempia kuninkuuslajeja, jos puhutaan näyttelijän työstä. Koska silloin, kun se taltioituu se, ja kaikki on kohdillaan, niin sitä ei saa pois sieltä. Sit se on siellä. Ja se on semmoista, mitä pystyy itse tunnistamaan. Että noinhan se menee, kun ihminen peittää. Tossa se on auki ja se sattuu ja se on kivuliasta ja noin se menee piiloon.
Mitä se on sitten siinä näyttelijän työssä, kun puhutaan siitä ihmisen oikeasta kivusta ja sitten se, että on se hahmo, jonka pitäisi nyt sitä kipua siinä kokea. Ja sitten kun nämä menee henkilökohtaiset ja työasiat sekaisin, niin miten sen kanssa tulee toimeen?
No ne ei tavallaan mene sekaisin. Musta tuntuu, että näyttelijät pitää joitain kipupisteitä auki, jotta ne on heti käytettävissä. Koska voi tulla tilanteita, että sun pitää saada nopeasti joku emootio. Sä et voi jäädä johonkin omaan mielikuvaan, koska sun pitää olla läsnä siinä tilanteessa. Mutta sä voit ikään kuin, se on semmoinen omituinen ominaisuus näyttelijössä, että se on jonkunlaista tunnekartastoa tai tunneyhteyttä. Että sä tunnistat, että se on aika liki tuolla psyykessä, että sä kaivat auki niitä emootioita näkyväksi. Kyllä mulla on ihan selkeästi, että tässä on outia. Tässä on mun psyykkiset ja fyysiset rajat. Mutta musta on äärettömän mielenkiintoista heittäytyä sen ihmisen elämään. Ja se tarkoittaa, että mä yhdistän tämän hahmon ja itseni. Se on niin kuin, mä oon sanonutkin jossain, että se on niin kuin kaksi kuvaa laittaisi päällekkäin. Ja niin kauan, ja siihen liittyy myös puvustus ja maski. Että niin kauan, kun ne ei ole ihan päällekkäin, niin sitten se, mun on pakko elää se henkilön elämä läpi. Että se on sillä tavalla metodinäyttelemistä, jos tämmöistä sanaa voi käyttää. Ajoittain musta tuntuu, että mä leikin sillä rajalla, tai mä meen niin lähelle sitä jotain kipua tai jotain, että mä ajattelen, että mä tiedän, että se ei ole vaarallista. Mutta mä huomaan, niin kuin mä oon jossain sanonut, että mä huomaan, että ympäristöllä olevat ihmiset, tekniset henkilöt katsoo, että meneekö se liian pitkälle. Koska siellä varmaan on, siellä juuri on varmaan joku psykoosin vaara esimerkiksi. Mutta ei ole mistään semmoisesta mun kohdalla kysymys. Eikä kukaan ammattinäyttelijä, eikä näyttelijä voi mennä minkään rajan yli. Eli sun täytyy olla tosi kirkkaasti itsessäsi. Mutta se on todella mielenkiintoista mennä roolin Suomiin. Kauhuihin, pelkoihin, aggressioon, häpeään. Ne on paljon mielenkiintoisempia kuin joku latte ja puuhapete tai joulupukimuori. Tässä hellä ihminen vähän puuhailee tasapainoisena.
Sinä olet pitkän linjan näyttelijä ja sä oot käynyt koulusi Turkan aikana, oikein niin kuin legendaarisesti sanottuna Turkan aikana. Millaisena se näyttäytyy sulle jotenkin tässä ja nyt, tässä vaiheessa uraa?
No se näyttäytyy, mä olin käynyt Lahden kansanopistoon ennen kuin mä pääsin teatterikorkeeseen. Juuri vuotta ennen. Siellä oli opettajana Yrjö-Juhani Reenvall, joka Lahden kansanopiston jälkeen lähti vetämään Tampereelle näyttelijätyön linjaa. Ja mä tein siellä Wojciech-nimisen näytelmän ja laulu tulipunaisesta, onko se nyt ruususta vai kukasta. Ja mä sain kaksi kokemusta, siis pitkän näytelmän kokemusta, turvallisessa, hyväksyvässä olotilassa, jossa mulla oli hyvä ohjaaja ja pedagogi. Mä sain siitä vuodesta kaiken opin, minkä mä oon opin saanut. Mä en oppinut Turkan koulussa yhtään mitään. Mä vihan sitä aikaa, se on musta traumatisoiva aika ollut. Hän oli väkivaltainen. Fyysisesti ja psyykkisesti. Mä en tiedä, mikä hänen psyyken haasteensa oli. Mun uskomus on, että joku asia hänellä oli. En tiedä, mikä. Mä oon itse opetan teatterikoulussa, korkeakoulussa silloin tällöin opettanut. Niin on luojan lykky, että siellä on meidän Stella Polaris improvisaatioteatteristamme, Tiina Pirhonen opettamassa improvisaatioita ja niin edelleen. Mun aikana oli toki ihania opettajia myös muita, Ritva Valkama, Leena Uotila, Erkki Saarella. Mutta heidän mahdollisuutensa auttaa meitä ja opettaa oli ajallisesti niin pieniä. Koska suurin osa me tehtiin produktioita ja Turkka ryntäili aina sinne luokkiin lyömään tai jotain. Hän puri potkia löi. Ja hän oli harjoituksia, jos oppilas pantiin makaamaan, neljä piti raajoistakin ja viides tukehdutti tai jumppamaton sisällä. Laitettiin sellaisia niin kuin ääriharjoituksia, jotta sä opit näyttelemään tunnetiloja. Mä osasin näytellä ne jo Lahdessa. Se mitä se lisäsi oli, että mä yritin koko ajan vaan suojella, että Turkka ei pääse mun ytimeen sanomaan minulle jotain niin rikkovaa tai tekemään minulle jotain niin rikkovaa, että mä en selviä siitä. Voi olla, että Turkka näki sen, että mulle riittää se pelkkä kauhu. Ja mä sain koko ajan näyttelijän työstä täydet pisteet. Yhtenä vuonna hän alkoi sitten pisteyttää numeroilla ja näin. Musta tuntuu, että mua vanhemmat, ylempänä kurssilla olevat näyttelijät, kun he antaa myönteisiä lausuntoja osittain Turkasta ja sitten osittain vähän avaa tätä toista puolta, niin he on nähneet Turkasta sen, kun hän oli vielä paremmassa psyykkisessä hapessa. Eli että hänellä oli huumoria ja nauruakin siellä mukana ja näin. Mun kurssille se ei enää näyttäytynyt millään tavalla. Ja se oli tosi vaikeaa musta ohjaajaoppilaille, että hän tuli aina ja mitätöi ohjaajaoppilaat ja hajotti kaiken ja lähti pois. Mä muistan jossain harjoituksissa, että jos piti katsoa, jos ei ollut kohtauksessa, mutta oli maassa tekemässä niin sanotusti vatsalihasliikkeitä. Että heti kun Turkka avasi sen oven, kun se tuli aina, että mitä tämän paskaa, niin jos te sitten pääsi suoraan ylös vatsalihasliikkeisiin, ikään kuin teki koko ajan vatsalihasliikkeitä, niin ei tarvinnut sitten olla sen jonkin kohteena. Mä ajattelen, että se on niin, me oltiin niin nuoria, se on ollut niin traumatisoivaa aikaa, että vaikka mä oon vaativan luokan tunnevalmentaja, työnohjaaja, käynyt terapiassa toki, koska mä suosittelen sitä kaikille näyttelijöille. Näyttelijän täytyy tuntea omat psyyken mekanismit, jotta voi niiden äärellä operoida. Suosittelen toki kaikille, niin kuin aiemmin sanoin, että jos hoitaa kehoa, pitää hoitaa mieltään. Niin mä ajattelen, että siltikään mä en ole pystynyt vielä avaamaan itselleni, mitä se tarkoittaa se kaikki. Koska toki on oma lapsuus, joka on ollut kuitenkin ihan tasapainoinen ja turvallinen, mutta on sielläkin riittävästi haasteita. Mun äiti on ollut pikkulottana, isä rintamalla ja niin edelleen. Eli kaikilla meillä on omat sukulinjahaasteemme jo. Mutta se, että tommonen mun silmissä häiriintynyt ihminen, tää on nyt mun arvio, ei analyysiin perustuva, ei tietoon perustuva. Minusta hän käyttäytyy väkivaltaisesti ja häiriintyneesti. Pääsee operoimaan 4 vuodeksi niin nuorten ihmisten kanssa, niin seuraamukset on hyvin isot psyykelle. Mutta sitten sieltä toisaalta tuli hienoja näyttelijöitä ja sitten myös mä tunnistan itsessäni, että mä oon hirveän ylpeä, että mä selvisin siitä. Ja tein kaiken, mitä sieltä vaadittiin. Et ei myöskään toisaalta tekisi mieli pilata omaa pesää, vaikka tässä tavallaan teen sitä. Mutta mä ajattelin, että se pesä on erilainen vanhemmilla kurssilaisilla kuin sitten meidän. Ja sitten tuli vähän kaoottisempia aikoja, kun tuli kaiken maailman muita opettajia, jotka sitten sitä metodia vähän näin. Ja sitten tuli vielä ne jälkiturkkalaiset.
Miksi sä oot päättänyt kertoa siitä avoimesti, niin kuin tuossa sanoit, että on tullut myös muunlaisia lausuntoja ja tää näin. Että se, että mun mielestä on todella kunnioitettavaa, että kiitos. Se on tosi, tosi rohkea puhumaan avoimesti, mutta mikä siihen ajaa? Onko se tarve sanoa, että hei, tällainen kokemus mulla on?
No se on varmasti se, koska on myös ihmisiä, jotka ihailee häntä sumeilematta ja häntä pidetään nerona. Ja tämmöinen mies-neromyytti on nyt vihdoinkin laskettu alas, että ei ihminen voi satuttaa niin sanotusti neroudensa äärellä. Varmaan hän teki loistavia teatteriohjauksia, mutta ilmeisesti myös ihan surkeitakin. Mä en ajattele, että se on avoimuutta. Mä pidän niin kuin yksityisasioiden ja joitain asioita, missä se raja menee, niin ne on mun omia. Mutta tässä mä en tunnista semmoista, koska hän johti korkeakoulua professorina. Ja mä olin itse siellä 4 vuotta hänen opissaan. Niin mä ajattelen tänä päivänä, että kyllä mun täytyy voida sanoa, miten mä koin sen. Se on henkilökohtainen kokemus, empiirinen kokemus. Ei se perustu mihinkään tutkimukseen. Näin se minulle näyttäytyy. Ja nyt kun mä oon itse opiskellut viestintää ja vuorovaikutusta ja oon tehnyt sitäkin työtä jo kohta 30 vuotta, niin mä ajattelin, että mulla on kompetenssia sanoa. Näin ei voi toimia. Jonkun olisi pitänyt, siihen yritettiin puuttua. Ja myös, että mä ymmärrän muita, joilla on erilainen kokemus. Mutta se ei voi mennä niin, että hys, hieno nero, olemme vain ylpeitä. Mun kurssitoveri Katja Kiuru on kirjoittanut siitä kirjan ja Virtasen Ville mun kurssitoveri on kirjoittanut ja Eppu Salminen 2 vuotta alempaa on kirjoittanut kirjan. Ja joku on kyseenalaistanut, että no mut ne on niitä ruikutuksia. Ei ne ole, ne on kokemuksia. Väkivaltaisen ihmisen äärellä. En mä tiedä, mitä Turkka halusi. Eikä hän halusi revanssiin, kun hän tavallaan joutui, mä oletan, että hän joutui teatterikorkeeseen. Kai hän olisi halunnut johtaa jotain teatteria, missä on ammattinäyttelijä. Se on ihan järjetön ajatus, että hänet pannaan oppilaiden ääreen. Niin mä oletan, että hän halusi kasvattaa sukupolven näyttelijät, jotka ei pelkää mitään. Mutta hän ei silti onnistunut siinä. Mä väitän, että kaikki sen aikaisetkin näyttelijät pelkää. Et ihminen ei vapaudu pelosta urheilemalla ja yrittämällä. Ja siksi esimerkiksi, kun mä lähdin opiskelemaan Kanadaan improvisaatiota Keith Johnstonin metodin alle, joka on tämmöinen improguru, niin siellä mä opin, että niin kauan kuin ihminen pelkää epäonnistumista tai kasvojen menetystä, niin ihminen todennäköisesti pitää itseään kielteisyydellä turvassa. Eli ainoa tie on alkaa harjoitella, että mä saan epäonnistua. Mä saan tehdä virheitä, koska rennossa virheen salliva ilmapiirissä ihminen on parhaimmillaan. Tämä liittyy myös yritysten sisäiseen ilmapiiriin ja toimintaan. Ei tämä ole vaan niin kuin taiteilijoiden ja teatterilaisten. Ja tarkoittaa esimerkiksi kokouksessa sitä. Jos sä ehdotat mulle jotain ja mä oon ottanut mahdollisesti alun perin kasvojen menetyksen takia tai epäonnistumisen pelon takia kielteisen elämän asenteen ideoinnin äärellä, niin mä seti sanon sun idean jälkeen, mitä huonoa siinä on. Mä kritisoin heti, tuossa on noi ja noi ongelmat. Voi olla, että mulla on 25 vuoden kompetenssi tässä takana, että mä tiedänkin, että tämmöisiä haasteita tulee. Mutta se, mitä siinä oikeasti tapahtuu, on se, mä hallitsen, mä syön sun energian, fMRI-magneettikuvissa näkyy, sulla aktivoituu sama osa-alue, kun koet fyysistä kipua. Lieväkin torjutuksi tuleminen tekee sen. Mä käytännössä lyön sua. Ja mä ajattelen, ja mä pidän tavallaan, että silloin mä menetän sun työntekijän kyvyn antaa parasta. Silloin mä olen osallisena luomassa ilmapiiriä, joka ei ole vapaa luovalle ratkaisukyvylle. Ja täällä Kanadassa, kun mä opiskelin improvisaatiota, niin mä aloin harjoitella sitä. Ja siksi me perustettiin improvisaatioteatteri Stella Polaris. Se oli siis, Kit Johnston oli kutsuttu jostain Espoon teatteri, tytti oitti sen Espoon teatterin silloin sen johtajan toimesta, mutta me lähdettiin hänen perässään sitten Kanadaan opiskelemaan. Mutta se tuli mulle hyvänä hetkenä Turkan jälkeen, koska siinä oli, Turkalla oli, jos mä olen ymmärtänyt hänen sanomistaan oikein, mitä hän sanoi, jos näyttelijä kokee, että nyt menee hyvin tai onnistuu, niin näyttelijä on väärässä. Ja mä muistan, kun hän sanoi, että näyttelijä ansaitsee oikeuden olla lavalla vasta, kun hän iskee puukon vatsaan ja vetää suolet esiin. Ja vaikka esimerkiksi viiman roolissa, musta siinä on hurjia kuljetuksia ja paljon vaikeita emootioita ja paljon psyykkisesti ja fyysisesti raskaita kohtauksia. Mä koko ajan tunnistan mielestäni, koska sitä kuvattiin vielä filmille. Filmi ei anna niin mun mielestä paljon, se on hienon näköistä, mutta näyttelijässä on haaste, kun pitäisi saada aika nopeasti ekalla tai tokalla otolla hyvä otto. Niin mä tunnistan siellä sisällä koko ajan, että tämä kulkee. Eli se on täysin vastakkainen kuin mikä Turkan väittämä on. Mä oon koko ajan näyttelijänä täysin rento kuvatessani viimaa. Ja se on taas ohjaajan ansiota, koska ohjaaja loi turvallisen olon. Eli siinä näin vanhempana kollegana mä vielä kritisoin sitä Turkan tapaa tavallaan. Se on semmoinen, että sitten tulee joku ohjaaja ja tekee näyttelijästä joku materiaalista. Karsin sinusta pois, paljastan sinusta. Mä inhoan sitä ajatusta. Se on juuri se miesneroajatus, mitä mä inhoan.
Liisa istuu pyörän selässä ja polkee kohti toimistoa läpi tuulen ja tuiskeen. Siitä huolimatta, että rillit ovat huurussa ja näpit jäässä, Liisalla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi. Sadun sunnuntai vieras.
Millä tavalla suomalainen joku tämmöinen työilmapiiri kautta kulttuuri on muuttunut? Sä oot tehnyt näitä koulutuksia, sä oot 800 ihmisellekin pitänyt valmennuksia ja kouluttanut työyhteisöjä. Miten sä jotenkin luonnehtisit, että miten siellä on niinku meininki muuttunut vaikka tässä 2000-luvulla?
Joo, mä oon kouluttanut vuodesta 92. Ensin mä aloin opettaa hyväksyntä ja tyrmäystä, että miten luova ideointi menee. Sä sanot mulle jotain, mä vaikutun sun ideasta, uskallan sanoa ensimmäisen jatkoidean. Eli ideat ei ole hyviä eikä huonoja. Sitten kun me ollaan ideoitu joo ja joo ja joo ja metodilla, niin sitten myöhemmin tulee kriittinen vaihe. Mutta kuten tuossa aikaisemmin viittasin, että jos mä haluan hallita ja mä oon aikoinaan pelännyt epäonnistumista, niin sitten mä kritisoin sun idea liian varhaisessa vaiheessa, syön sun energiaa ja niin edelleen. Niin silloin se idea, ihminen ei voi samaan aikaan olla luovasti ideoiva ja ratkaiseva ja kriittinen. Tänä päivänä pitää pystyä ratkaisemaan luovasti, koska suurimmassa osassa yrityksissä ollaan muutoksen äärellä, eli pitää pystyä joustavuuteen. Mutta luovuus ei tarkoita sitä, että mennään kokoushuoneeseen, ollaan luovia ja heitellään ideoita. Se tarkoittaa, että ihminen oppii näkee, missä se fokus on, mitä sä sanoit, ja mun pitää viedä sitä fokusta eteenpäin jotenkin, että se pysyy, se ei ole vaan niinku heittelyä. Ja sitten mä opiskelin itse transaktioanalyysi itseni johtamista 3 vuotta, ja sitten mä opiskelin ISL-ohjaajaksi ja ISL-coach-työnohjaajaksi, joka on niinku vaativa luokatunnevalmennus. Niin sitten mä lähdin niitä kouluttamaan, ja mä tein semmoisen oman kokonaisen synteesin. Ja kun sä kysyt, miten on muuttunut, niin siellä alkuvaiheessa mä en ehkä ole ihan tunnistanut niitä, miten siellä yrityksessä. Mä oon niin fokusoinut silloin itse siihen, että tyrmätäänkö tää ideoita vai eikö tyrmätä. Ehkä se on tullut näkyvämmäksi se vuosien varrella, milloin yrityksessä tai yhteisössä kyetään huipputiimiyteen ja milloin ei. Ja ehkä se on tullut näkyvämmäksi, miten huonosti joissain työyhteisöissä voidaan. Joko alaisten tai johdon takia. Ja minkälaista väkivaltaa, henkistä väkivaltaa ihmiset käyttää toisiinsa. Tai milloin parhaimmillaan on ihana mennä töihin. Mä ajattelen aina näin, että yritys on työntekijöittensä summa. Ja jos me mitataan, miten työntekijät voi, se tulee näkymään tuloksessa. Ja jos yritystä johdetaan huonosti, se näkyy tuloksessa. Siihen ei auta kvartaalit, jos me mennään pitkäkestoisempaa analyysiin. Ja sen yrityksen pitkäkestoisempaan voittoon. Yrityksen täytyy tuottaa voittoa, sehän on, siksi yritys on. mutta se lähtee ihmisten selkänahasta. Ja sitä selkänahkaa ei ole loputtomasti. Ja sitten alkaa tulla sairaslomia ja niin edelleen. Eli se on kierre, jota on vaikea katkaista, koska silloin yritykseen ei ole jalkautunut yrityksen arvot. Jos yritykset arvot on asiakaslähtöisyys, kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja niin edelleen. Ne on vain sanoja. Se on niin kuin rakkaus on teon sana. Mitä sinä teet, miten sinä kohtelet toista, miten se mallintuu siellä arjessa oikeasti. Tuossa mun koulutuksessa niin mä opetan sitä luovaa ideointia, että yksilöt oppisivat, että ne ei pidä toisiaan turvassa kielteisyyden avulla. Sitten mä opetan sitä, että mikä minuuden tila johtaa. Jos ihminen ei ole tietoinen siitä, että hänen sisällään on lapsuuden ajan kokemukset ja tunnetilassa käyttäytymismalli mahdollisesti muuttuu sen sisäisen lapsen lapsuuden ajan kokemusten uskomusten ohjaamiksi, niin hän saattaa, jos hän ei ole tietoinen, niin hän saattaa, ei tahallaan, mutta käyttäytyä niin, että se on yhteisöä tuhoava. Esimerkiksi kaikki tietää, Erkki on huonolla tuulella, se paiskoo ovia. Tai Sinna ei puhu tänään, tai toinen ei tervehdi toista, tai ei jaa informaatiota, vaikka piti lähettää sähköposti. Ne on kaikki tunneilmaisuja. Ja ne tulee sieltä sisäisen lapsen minuudesta. Siinä näyttäytyy aikuisena ihminen, mutta todellisuudessa siellä on 5-6-vuotias sisällä, joka ohjaa sitä tilannetta. Ja ne tunteet on ihan tosia. Hän ei ehkä vaan tunnista niitä. Ja tunteet ei ole koskaan oikeika väärin, vaan ihmisen pitäisi oppia johtamaan itseensä, havaitsemaan. Mulla on tämmöinen tunne, mikä viesti sen tunteen takana on. Ja oppia sanottamaan se toiselle aikuisminuudesta, koska se sisäinen lapsi on hedonistinen ja äkkäpikainen. Se tekee näitä holtittomia asioita, vaan sieltä aikuisen minuuteen kysymällä, rikonko vai rakennanko. Sitten me pelataan semmoisia ihmissuhdepelejä, jossa esimerkiksi vaikka kokouksessa sä tyrmäät mun idean varhaisessa vaiheessa. Se on mulle tunnekokemus, ihan aivoteknisesti myös. Mä en sano sitä sulle, että hei mun havainto on se, että sä tyrmäsit tosi nopeasti ja mä oon nyt ärtynyt ja turhautunut. Mä koen, mä en tuu kuulluksi, mutta arvioisin, että me kaikkien ideoit käsiteltäisiin tasapuolisesti. Voisiko tää olla ensi kerralla ensi kokouksessa, kun mä oon käynyt tämän sun kanssa vaikka 200 läpi. Mä en sano tätä sulle, vaan mä sanon kollegalle. Ja hän paijaa mua vähän hoivaava vanhemman minuudesta, että sä oot Outi tosi hyvä työntekijä, mutta toi oli ihan mahdoton. Mä vastapeluri. Ja sitten mä lähden pelaamaan ihmissuhdepeliä. Mä en tervehdikään sua, eli mä lähden rankasevan vanhemman minuuteen. Mä en tervehdi sua, vaikka parisuhteessa mä en anna sulle läheisyyttä, kun mä oon vihanen sulle. Eli mä en pysty sanoa sulle, että mua satutti toi, mitä sä teit. Mä en pysty olemaan sun lähellä nytte, vaan mä vaan kiellän läheisyyden. Tai mä oon mykkäkoulussa, työyhteisössä tai kotona. Se on henkistä väkivaltaa. Eli mä uskon, että ihminen yleensä pyrkii parhaimpaansa, mutta koska meillä on annettu niin heikot välineet, nyt vasta varhaiskasvatuksessa on tunneilmaisua. Asiat ei riitele, vaan ihmisten sanomat, tunteet ja tarpeet koskee myös työyhteisöä. Eli hyvä alainen, hyvä johtaja, hyvä puoliso osaa johtaa itseään. Hän osaa sanoittaa väkivallattomasti omat tunteet, tarpeet ja toiveet. Ja se ei tarkoita sitä, että työyhteisössä pitäisi puhua privaattiasioista. Sen verran kuin itse haluaisi, onhan se, niin kuin, ei se nyt ole semmoinen, että kaikki tulee joku tahvihuoneeseen, niin mä aina vuodatan kaiken ja käytän toisia siihen. Vaan se tarkoittaa, että mä osaan johtaa itseäni työyhteisössä asialliseen käytökseen. Se on minimivaade. Ystävällinen käytös on toivottavaa. Huipputiimiä yhdistää psykologinen turvallisuus ja se tarkoittaa, sä olet turvassa muun kanssa. Mä osaan ilmaista niin, että mä en pelkää konfliktia, mutta konflikti ei vie meitä rikkovaan eikä ihmissuhdepeleihin. Sama koskee parisuhdetta.
Mikä on sulle jotenkin liikuttavin palaute, mikä on tullut joltain työporukan jäseneltä? Että sä oot ollut kouluttamassa, valmentamassa, että on ollut tämmöinen ja siellä on käyty tällaisia tehtäviä ja näin, niin mikä jotenkin niin kuin sydämen käyvintä?
No mulla tulee semmosia, vuosi aina tulee välillä semmosia, että on tässä kohtaa se muutti elämäni. Ja mä ajattelen, että se muuttaa elämää sen takia, että ihminen ei olekaan yhtäkkiä sokkona, että toi on ikävä ihminen ja toi on kiva ihminen. Ja että ihminen tunnistaa, että meidän on vaikea nähdä todellisuutta kuin oman historiamme jotenkin pleksien läpi. Ja kun sä saat vähän otteen siitä, että mitä tässä tapahtuu, mikä se mun vastuu on, mitä mä voin tehdä sille. Sitten se vaatii ponnistelua, että ihminen alkaa muuttaa, koska aika paljon toiminta on autopilotointia. Että tämä muutti elämäni, tästä lähti ja sitten ne kertoo, mitä on sitten tapahtunut. Ja sitten toinen on, hyvä esimerkki on esimerkiksi tämmöinen IT-alayritys kuin Reaktor, jolla on, ne on saanut paljon paljon työhyvinvointipalkintoja. Mä tunnistan heti reaktorilaiset. Aikoinaan, kun nämä nuoret miehet perusti reaktorin, mun havainto oli se, että he halusivat flatin yritysmallin. Eli johtajat on alaisten käytössä. Se on fantastinen ajatus. Ja työntekijöillä täytyy olla hyvät vuorovaikutustaidot. Ja vuosi toisensa jälkeen, en mä tiedä, 15 vuotta jotain, mä käyn aina kouluttamassa siellä uusia. Ja niitä vanhojakin tulee välillä sinne mukaan. Ne täyttyy heti ne mun koulutuspäivät. Se on ihan paras palaute. Mä tunnistan heti reaktorilaisen, mä tunnistan sen ilmapiirin. Kun mä tuun johonkin toiseen yritykseen, mä tunnistan heti, että täällä on ihmiset pelkää, on ahdistuneita. Kaikki me pelätään. Se ei ole se pointti, että pelko pitäisi lähteä pois. Se pointti on se, pelosta huolimatta, saanko mä sanoa? Ja sit myös se, että mä oon oppinut sanomaan rakentavasti eikä niin, että rikkovasti. Vähän niin kuin parisuhteessa, että jos mä sanon sulle, että sä et ikinä siivoo, mä teen koko ajan täällä kaiken, tää on sietämätöntä. Nyt mä hyökkään sun päälle ja sä hyökkäät vastaan, hyydyt tai pakenet. Mutta jos mä sanon, mun havainto on se, että mä siivoon enemmän. Eli mä en väitä, että mun todellisuus on fakta. Sitten kun puhutaan faktoista, niin ne pystytään niinku todentamaan. Sitten sanotaan, että näinhän tää on. Sitten katsotaan, että faktasta lähdetään liikkeelle. Mutta tää on havainto. Näin mä koen. Se näyttäytyy. Sitten mä sanon mun tunteen. Mä oon väsynyt, ahdistunut, turhautunut. Tarve. Mä itse asiassa tarvitsisin sulta syliä ja hoivaa ja että me jahtais nämä kotityöt. Ja mun toive olisi, että jaksat sä hieroa mun jalkoja. Jos mä hyökkään tällä tavalla sua kohti, sä et ikinä saa aina sä koko ajan. Ja jos sä hyökkäät mua vastaan, me ei riidat toistaa samanlaista latua. Ja me ei kohdata toisiaan, me mennään koko ajan kauemmas ja kauemmas. Ja mä en avaa sulle mun tarvetta. Ja siitä tulee niinku ohikävelyä. Niin sen takia se on niin tärkeää, että yksilö oppisi ne tavat jotenkin toimia. Ja siksi se on niin ihana semmoinen palaute, kun yksilötasolla ihminen on saanut välineitä. Että kyllä mun kaiken koulutuksen tarkoitus on, että ihmiset saa välineitä, vaikka olisiko Tampere-talous 800 ihmistä. Siinä on se mulla etuna näyttelijän työ. Että kun mä tuossa ISL-opinnoissa, EASL-opinnoissa, niin siinä oli paljon tutkimustietoa. Mä opin ymmärtämään todella paljon aivojen toiminnasta, käyttäytymistieteestä, kiintymysteoriasta, miten ne vaikuttaa yksilöön. Mä selitän, mitä tutkimustieto, mitä sieltä löytyy. Mä näytän, mitä se lavalla, mitä se tarkoittaa viestinnällisesti. Ja se on ihana sitten käyttää näyttelijän töitä. Ja vaikka olisi 800 ihmistä, niin mä saatan tehdä muutaman pariharjoituksen. Ja se, jotta ihmisillä tulee niitä välineet heti, että okei, tämän mä ymmärrän. Mä tein verkkokurssin Viestiä vaikuta ja mä rakastin sitä, tää korona aiheutti sen, että mä sain siinä videolla näytettyä ja tekstinä aika paljon samoja asioita, että sen ei ole pakko olla aina, että ihminen voi harjoitella kotonaankin, mutta se pointti on se, että jotain täytyy tehdä. Se on nimittäin aika pitkä matka, että okei, mä ymmärrän. Ja tilanteet menee tosi nopeasti ohi. Että sitten täytyy olla armollinen itselleen, jos saa kerran kuussa kiinni, että nyt mä en ihan mennykään tonne. Mä sain pienen muutoksen. Okei, tuli 2 taka-askelta, mutta siellä oli se yksi. Ei Kiinan muuri sekunnissa rakennetta. Se on koko loppuelämän työ. Eli 92-vuotiaan työnohjaukseen. Ehdottomasti.
Jussi on jumahtanut aamuruuhkaan. Jälleen kerran. Töt töt ja brum brum. Ohi on mennyt jo monta nuorta sähköpotkulaudoillaan ja mummorollaattorillaan. Siitä huolimatta Jussilla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi. Sadun sunnuntai vieras.
Mikä on ollut sulle henkilökohtaisesti se semmonen, että tämä hetki muutti elämäni, mihin sä tuossa viittasit, sun saama palaute. Tuleeko mieleen itselle jotain semmoista oikein ratkaisevaa hetkeä?
En mä pysty ainoastaan lasteni syntymät, niin ne on tietysti semmoisia, että ne, silloin mä niin kuin tavallaan tiesi, että se on niin mullistava. Ja myös omien vanhempien mä oon saattohoitanut. Isän kuoleman äärellä olin pitämässä kädestä kiinni ja äidin ihan liki sitä. Mä olin nukkunut äidin vieressä 3 viikkoa Jorvis sitä ennen. Et se oli hienoa siltä sairaalalta, että antoivat. Et ne on semmoisia hetkiä, mitä on syntymä ja kuolema. Mutta ne, mitkä on muuttanut mua muut, että jotka ei ole napshetkiä, on avioerot muun muassa ja vaikeudet. Ja mä ajattelen, että niissä on, se on kauhea sanoa, että joku oppi on vaikeudella. Mutta en mä olisi muuttanut itsessäni varmaan mitään, ellei mä olisi ollut ihan polvillani. Ihan polvillani. Niin sen kivun äärellä on se mahdollisuus katsoa itseään ja varjoja. Ja tänä päivänä mä oon hirveän onnellinen siitä, että mä mielestäni uskallan katsoa omaa häpeää ja varjopuolia ja vihaa ja vaikeutta, mikä meissä kaikissa on. Ja hyväksyn omasta mielestäni kaikki tunteet, kun esimerkiksi vihahan on suojaava tunne. Ja se on semmoinen sekundäärinen tunne, eli yleensä pintatunne. Sen alla on toisia tunteita, joita se viha suojaa, esimerkiksi pelkoa tai surua. Tai viha on esimerkiksi suojaava tunne, jos toinen kävelee rajan yli. Ei se helppoa ole. Ja mä uskon, että mä joudun koko elämäni opettelemaan, että tämä on matka. Mutta avioerot on ollut semmosia, missä ne on suuria mahdollisuuksia, koska se pettymys on niin iso, kun sä rikot, tai te joudutte puolisosi kanssa rikkomaan, tai minä jouduin rikkomaan ex-puolisoni kanssa ydinperheen. Niin on semmosia, missä mä koen, että ne on antanut. Mä kävin eroseminaari, mikä avasi mulle tosi paljon. Ja mä rakastan opiskelua. Mä rakastan käyttäytymistieteet ja sosiaalista neurotiedettä ja aivotutkimuksia. Että tavallaan tää on prosessi. Mutta se, mikä yllättää mut aina on, että nyt kun oon taas parisuhteessa, että se on vaikea avata itseään toiselle. Mut toinen ei voi nähdä, ellei itse avaa. Ja vastuu täytyy omasta viestinnästä ottaa itselle. Et vaikka mä oon viestintä- ja vuorovaikutuskouluttaja, niin kyllä mäkin oon vaikeiden tunteiden äärellä. Ja kyllä mä oon ihan pulas välillä niiden kanssa. Ja kyllä mä aina ihmettelen, mistä tämä tulee. Et se näyttäydy semmoisella, että tässä on semmoinen sammio ja nyt se on putsattu tuolta pohjassa saakka ja nyt mä paan kirkasta vettä ja se on näin. Ei, tämä on sammeeta, epäselvää, kivuliasta. Mutta mä ajattelen, mun äiti aina sanoi, että se on 4-5, sä oot 8-5, naps vaan. Niin kato, mihin siihen energias pistät. Niin se on musta hyvä elämänohje siinä, että suurin asia opin lisäksi, mihin mä yritän keskittyä, on puhtaasti kiitollisuus. Se mahdottaa tähän hetkeen. Ja se on ihan järjetöntä, miten kiitollisia me voidaan olla. Vaikka meidän elämäntilanne olisi mikä, me kuitenkin voidaan juoda puhdasta vettä. Useimmilla on suihku, kahvin keitin. Eli me vohitetaan aivan uskomattomia luksusasioita näin vaan päivän aikana. Ei tietenkään kaikki. Mä ymmärrän, että on ihan hirveitä tilanteita ihmisillä, mutta suurella osalla.
Mikä voimavara on siinä, että on parisuhde? Mihin tulokseen sinä olet tässä vaiheessa elämääsi tullut? Mitä se antaa?
No mä oon itse parisuhdeihminen. Eli yksiselitteisesti mä rakastan olla parisuhteessa. Mutta mä olin monta vuotta sinkkuna. Ja halusin katsoa ihan tappiin asti. Että varmasti ei ole tilanne, että en voisi olla yksin. Että selviän myös, että en ota toista ihmistä tekemään minusta sen verran ehjää, kun ehjäksi on mahdollista tässä rikkonaisessa ruukussa tulla. Että itse laitan rikkonaisiin ne kultareunukset, että tällaiset ja tällaiset haavat on minussa. En yritä näytellä, että se on ehjä. Ja se 5 vuotta musta teki sen. Oli mä ollut muiden kerrojen jälkeen näin. Mutta musta on ihana olla kumppani ja musta paras ehkä siinä on se, että tällä hetkellä juuri tämä, että mä oon tosi valmis avaamaan sitä, mikä vaikeus itsessä on. Ja mua ei pelota, että toinen hylkäisi. Mua ei pelota, että kun tavallaan mä ajattelin, että kukaan ei voi mua hylätä, jos mä en itse hylkää itseäni. Eli mä yritän olla sanottamatta mitään rikkovasti. Mä oon reaktiivinen ihminen, mä yritän olla, mä yritän ottaa aikalisän myös sanomiselle. Että kun tunnetilas nimittäin, ihminen menee toleranssiympyrällä punaiselle. Voimakkaassa tunnetilassa etuotsalohko tilttaantuu. Se näkyy noissa fMRI-magneettikuvissa. Ja se tarkoittaa sitä, että käytännössä ihminen ei ole itsessään. Hän on autopilotoinnissa. Siksi tunnetila ei ole se hetki, milloin asioita pitäisi käsitellä. Vaan pitää rauhoittua aikalisä ja katsoa, mikä viesti, mikä tarve tämän tunteen takana on. Ja sitten sanoo vielä toiselle, että tämä on mulle niin arvokas asia, mä oon hirveän kiihtynyt ja mulla on vaikeutta tän äärellä. Niin tämän kaiken mä mielestäni uskallan olla näiden. Mä en laita enää maton alle. Mä en paija toista rauhalliseksi. Mä en mene toisen tontille hoivaamaan häntä ehjäksi. Mä oon häntä varten, jos hän tarvitsee, hän pyytää. Mutta hän voi mä näen sen, minkä hän avaa. Mutta mä en näe sitä, mitä hän ei avaa. Ja mä pyydän avaamaan. Ja mä rakastan sitä prosessia, minkä tällainen mahdollisuus antaa. Aikaisemmin mä oon ollut mun mielestä vähemmän välineellinen ja kyvyttömämpi ja pelokas siihen. Nyt mä koen, että en ole.
Outi Mäenpää, mitkä on ollut sulle semmosia niinku omalta vaikka näyttelijäuralta semmoisia niin kuin tärkeimpiä hetkiä. Tosiaan Jusseja löytyy, tämmöisiä tunnustuksia on. Ja kun esimerkiksi vaikka kuunteli tuossa Vuosisadan häät elokuvan alla, kuunteli kuinka vuolaasti kehottiin, niin se, että sähän olet todella rakastettu myös niin kuin kollegoiden keskuudessa. Näin. Mitkä on sulle itselle semmoisia merkityksellisimpiä hetkiä näyttelijänä?
Sieltä varmaan nousee muutama elokuva. Kukkia sidontaa. Mä olin perustamassa improvisaatioteatteri Stella Polarista 30 vuotta sitten ja vieläkin näytellään. Koko illan improvisoituin näytelmiin. Kysytään yleisöltä otsikko. Yleisö ei aina usko, että se on improvisoitu se esitys. Ja mua vielä 10 vuotta sitten suututti se. Mun teki mieli koota kaikki yleisö kasaan ja saada heidät ymmärtämään ja hyväksymään, että tämä on improvisoitu. Ymmärtääkää nyt, me hypättiin näiden hevoslauman sekaan, villihevosten sekaan ja ratsastettiin tämä 1,5 tuntia. Mutta ei se enää. Mä ajattelin, että ei sille voi mitään. Toivottavasti ne uskoo. Ja se on ihanaa. Se on hyvin rakkaudellista, koska toiset tukee ja siellä saa epäonnistua ja niistä epäonnistumista otetaan kaikki irti. Et jos sä uskallat mennä sinne lavalle, niin sivulla olijoiden tehtävä on pelastaa sut. Eli sun tarvii vaan seistä siinä, mutta sitähän sen tarina vie. Ja me tehtiin Kukkia sidontaa -elokuva. Se on mulle hyvin rakas. Se on improvisoitu elokuva. Mä haluaisin siis jatkaa sitä, en sitä elokuvaa, vaan sitä metodia. Tehdä vähän enemmän kirjoitetun, mutta kuitenkin, että siellä olisi improvisaatiota rajojen, tiukempien rajojen sisällä. Mä uskon, että se metodi on vielä katsomatta Suomessa. Sillä tavalla metodilla tehty elokuva. Sitten on Musta jää, se muutti mun, koska se oli ensimmäinen elokuva. No lomalelokuva oli ihana tehdä. Mä rakastan Aleksi Mäkelän kanssa tekemistä. Me tehtiin Muodosti pätevää. Ne nyt on semmoset rakkaat sydänkäpyset omat lapset. Mutta Musta jää oli sitten semmoinen toisenlainen draamaelokuva. Se on jäänyt sellaiseksi rakkaaksi. Ja sitten Ruotsissa Sviinalengonat, Sikalat. Mikähän sen, ei se ole Sikalat nimen, mikähän se on suomeksi, mä en muista enää millä nimellä se olikaan, mutta kuitenkin. Niin ne on, kyllä se on, tarkoittaa sitä, että sellaiset roolit, missä koen, että on saanut näytellä ja kantaa sen hahmon rikkinäisen tarinan, niin ne on rakkaita hetkiä. Mutta ehkä semmoinen ajatuksellisesti yksi rakkaimpi on se, että et esimerkiksi tuossa Viimaa näytellessä, niin mä tiesin, miten vaikea on näytellä pieniä rooleja, sivurooleja. Tuossa on aika paljon niitä, varsinkin miehillä. Niin mä koin, että mä onnistuin tuomaan sinne huipputiimiyden sikäli, että mä ajattelin aina, kun mä tulin kuvauksiin. Kuvausaikataulu oli tosi tiukka johtuen koronasta, ettei vaan sairastuttaisi. Mä tiesin, että mä en saa sairastua. Niin mä ajattelin aina, että nyt mä tuon valon tullessani, eikä niin, että valo syttyy, kun mä lähden. Jos on joku ongelma, mä katson sitä haasteena ja ratkon. En jää mädättää sitä. Enkä varsinkaan tuo vanhoja kokemuksia, missä vastaavasta tilanteesta ei selvitty. Ja kuinka tämä tulee menee huonosti. Vaan mä ajattelin, että mä tuon tämän lämmön tänne omalta osalta. Ja mä katson, että vastanäyttelijä on turvassa mun kanssa. Heti kun hän tulee tänne. Ja mä koin, että vastanäyttelijät saa loistaa. Ja se oli musta ihanaa. Että musta tuntuu, että mä oon nyt sen ikäinen, että mä oon vihdoin astunut sinne, missä ego on pienempi ja itse luottamus on parempi. Eli tavallaan, että se itsessään tuottaa niin suuren tyydytyksen, kun impulssi siirtyy, vastanäyttelijä on turvassa. Mä tiedän, että kukaan ei käytä sarkasmia, ironiaa tai loukkaa toista ja siellä ei peitetä pelkoa, vaan mennään eteenpäin. Tähän tietysti vaikutti Vuosisadan häissä se, että Maria Pyykkö-ohjaaja on aivan fantastinen ohjaaja ja opiskellut myös ryhmäjohtamista ja dynamiikkaa. Että hänhän sen kokonaisuuden sitten rakensi huipputiimiydeksi ja turvalliseksi, mutta omalta osalta. Niin ehkä se on se uran huippu. Että mä jossain Stellankin esityksessä saatan seistä sivulla verhoissa ja nauraa ääneen. Yritän pidättää ja katsoa, miten fantastisia kollegoita mulla on. Ja miten rakkaita myös.
No Outi, vielä tähän loppuun. Sinä olet eläinten ystävä, luonnon ystävä. Mitkä ovat niin kuin top 3 horses? Tämmöinen, niin kuin, tiedätkö, lapsuudessa oli päiväkirjat täynnä I love horses -juttuja ja niin kuin heppa hullut tietäjät tietää. Niin mikä on niin kuin top 3 hevoset sun elämässä?
No mä hoidin semmoista venäläistä orlovia ja omistaja lähti sitten jenkkeihin ja sanoi, että hoida kuin oma asia. Niin mä sain sitten hoitaa sen. Dolia-niminen. Ja nyt mulla on Jarli Ampra. Mulla on ollut pari isikkaa tässä välissäkin vielä, mutta ne on valitettavasti kuollut, semmoinen vanha tamma Oili. Mutta ehkä suurin top ajatus hevosalalla mulle on se. Mä tuun kuitenkin sieltä 70-luvulta. Niin nyt kun mä pidän omaa tallia, niin mä rakastan sitä. Mä menen ihan tutkimusten mukaan sen ison lajin äärellä. Se on pakeneva eläin. Se mantelitumake amakdylla on isoin nisäkkäistä. Ei koskaan vittuile, jos voin käyttää näin raffia sanaa, ei vinoille. Mä oon vieläkin kuullut jossain ratsaskoulussa, missä sanotaan, että lyö sitä, se vittuilee. Ja se on ainoa eläin, jota saa lain mukaan lyödä. Olympialaisissa kävi tosi paha haveri, hevosta hakattiin, ratsastaja hakkas hevosta. Nyt kun mulla on sillä tavalla, että mulla on iso alue hevosille, ne on pihatossa, hevonen nukkuu pari tuntia vuorokaudessa. Se ei ole vaaleanpunaiseen sellofaaniin käärittävä eläin. Se on iso eläin, joka tarvitsee sosiaalista kontaktia. Jos katsotaan kenttäratsastuksen tuloksia, ruotsalainen tutkimus, eläinlääkäri tehnyt parikymmentä vuoden ajalta omin hevosilleen. Tulokset oli paremmat, kun ne sai olla isolla alueella vapaana, siis vapaana aidan sisällä toki. Ne sai rapsutuksia, oksitosiini nousi, eli olla lajitoverien kanssa. Ne saa valita, kun mahdollisuus on. Mulla ne tulee tallin sisään ennen kuin pakkaset tulee, ne pyörii siellä, ne valitsee. Ne usein seisoo sateessa ulkona tai pakkasessa. Mutta kun mä näen talleja, joissa hevoset pidetään pienessä karsinassa, ajatellen ne nukkuu siellä 12 tuntia. Ei ne nuku. Ne odottaa, että ne pääsee ulos. Mä oon nähnyt sen, kun mä avasin ovet hevosille, miten ne valitsee. Ne menee ulos, ei ne jää. Ne nukkuu pari tuntia. Tutkimus osoittaa, hevonen syö heinät. Sanotaan, että vaikka 8 tilalla annetaan. 90 on viimeistään heinät syöty. Se on vatsassa 6 tuntia maks, kun se happo, joka sen sulattaa sen heinän. Sitten se alkaa muodostaa haavaumia. Eli käytännössä useat ratsaskouluhevoset, jotka seisoo karsinassa aamu 8, pannaan iltaheinät, ilta 8, aamu 8 näin. Niin siinä on ehtinyt tulla niille vatsahaavaa tai kataria. Eli sen tähden, kun satulavyö kiristetään, ne luimii, kun ne yrittää sanoa, mua sattuu. Isoimmat ulospäin suuntautuvat tai jonkun tyyppiset hevoset alkaa purra potkia ja niissä sanotaan, se vittuilee, se on vaikea ja niin edelleen. Otetaan aggressiota käyttöön. Joillekin menee sitten kalvo tähän eteen, ne vetää sisäänsä. Se on absurdi ajatus, että ihmiselle sanotaan, tuu tallille ja näytä, että sä oot rohkea ja sä oot voimakas. Se on ainoa paikka, joka sallii naisen aggression mun mielestä yhteiskunnallisesti. Se on vaan sääli, että se on juurikin tuon tasapainoisen eläimen, aina rauhaan pyrkivän eläimen äärellä. Jos hevonen puree tai potkii, se on ihmisen käden jäljettä ja siellä on ollut kipua, sairautta ja sitä ei ole kuultu. Tai siellä on jotain, missä sitä ei ole kuultu. Jos ihminen pelkää, niin ei siinä kannata näytellä rohkea tai niin kuin näin. Siinä kannattaa sanoa hevoselle, mä pelkään sua. Koska hevonen lukee sen. Ei se hyökkää päälle, että sä pelkäät, mä tallon sut. Vaan se viestintä on yhdensuuntaista. Eli hevonen näkee, joo, toi viestii tolleen. Ja nyt me aletaan tutustua. Mutta se ajatus siitä, että mulla olisi marsu, jota mä pidän pienessä komeros, mä olisin se hevonen. Mua pidettäisiin pienessä komeros 8-8, yksi pikku aamupala, sitten iltapala näin, mähän tulisi hulluksi siinä. Sitten mut pidettäisiin pienessä neliössä yksin seisomassa ulkoilemassa. Mä en saisi mitään kosketusta. Sitten tulisi joku zumbaaja, joka veisi mut johonkin sisähalliin liikuttamaan minua. Ja mulla olisi kuolaimet suussa, jotka aiheuttaa useille hevosille haavaumia suuhun. Tästäkin on tutkimus ravihevosilla. Miksi ei se muuta mitään? Mulla on ihanasti mun Nannas Lahta, mun yhden hevosen omistaja ratsastaa mun eestihevos pelkällä kaulanarulla. Mulla on kuolaimettomat muuten. Totta kai se vaatii monenlaisia asioita. Mutta et sä kuolaimilla hevosta pidä. Mutta haavoja se saat aikaiseksi. Eli se suurin asia siinä on ollut se, kukaan ei voi sanoa mulle, että mun pitäisi laittaa hevosta kärsimykseen. Ja kun mä seuraan tutkimuksia sen ison hienon lajin, mitä ne tarvii, ja mä yritän kuunnella niitä. Ne on äärettömän levollisia, uteliaita, yhteistyökykyisiä ja sitä kautta turvallisia.
Satu, sunnuntai ja vieras.
Sadun sunnuntai vieras. Liisa istuu pyörän selässä ja polkee kohti toimistoa läpi tuulen ja tuiskeen. Siitä huolimatta, että rillit ovat huurussa ja näpit jäässä, Liisalla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi